Radio Magazin.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li velike korupcionaške afere u Republici Srpskoj ugrožavaju vlast Milorada Dodika. Sagovornici su bili dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Slobodan Lukić. Bilo je riječi o tome kako je Bobar banka davala kredite ljudima bliskim vrhu Republike Srpske, mada je znala da ih nikada neće vratiti. Kako je iz trezora te banke nestalo 10 miliona maraka gotovine? Da li je dio novca opljačkanog iz banke za vršio na računima u inostranstvu? Koliko je oštećena Republika Srpska? Da li će građani koji su držali pare u Bobar banci ostati bez svog novca? Šta je sa kreditom od 1,5 milijuna eura koji je Investiciono-razvojna banka prije 7 godina dodijelila Dodikovom sinu? Kako je Dodik kupio vilu u Beogradu za 750.000 eura koju izdaje izraelskoj ambasadi? Zašto je u ime Dodika otplatu kredita za kupovinu te vile vršio šef poslovnice Pavlović banke u Bijeljini? Da li će tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje vodi istragu o kupovini Dodikove vile, tu istragu dovesti do kraja? Kako je Dodik istraživanje korupcionaške afere u Republici Srpskoj proglasio napadom na entitet, kao i o tome da li je Republika Srpska zbog velike pljačke državnog novca pred financijskim kolapsom. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je vrh Republike Srpske umešan u korupcionaške afere koje potresaju taj entitet. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Slobodan Lukić. Gospodine Miljević, ovih dana se istražuje korupcija velikih razmera u bankarskom sistemu Republike Srpske, u Bobar banci, Pavlović banci, Investiciono-razvojnoj banci i, što je najzanimljivije, i u Agenciji za bankarstvo, čiji je zadatak da kontroliše banke, a ona je izgleda omogućavala korupciju. Kako to da je korupcija u bankarskom sistemu, koja već dugo traje, tek sada isplivala na površinu?
Desilo se da je Bobar banka otišla u stečaj, desilo se to da je Balkan Investment banka propala, pa je onda vlada Republike Srpske dokapitalizirala tu banku pa je pretvorila u banku Srpske i sve u svemu došlo se u situaciju da kad su banke propale da se onda otvorilo pitanje ko je kriv. U tom čitavom lancu ispostavilo se da Agencija za bankarstvo Republike Srpske nije svoj posao radila u skladu sa zakonom i onim što je potrebno da se radi kad su u pitanju ove banke, jel da je agencija radila svoj posao na vrijeme, ove dvije banke ne bi propale. Tako smo sad došli u situaciju da su se otvorile te afere. Pored toga, otvorila se i afera u Investiciono-razvojnoj banci, s obzirom da je Investiciono-razvojna banka imala svoje prste upetljane, ako ništa drugo, u Bobar banku, jer je Investiciono-razvojna banka svojevremeno dokapitalizirala Bobar banku, tako da je i taj novac propao. Ove afere su sad na vidjelu iz jednog jednostavnog razloga što je, pored fizičkih lica i pravnih lica deponenata tih banaka, u tim bankama su bez svog novca ostala i mnoga preduzeća iz javnog sektora.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje istražuje ove slučajeve, tvrdi da je Bobar banka davala kredite firmama i pojedincima, iako je znala da oni te kredite ne mogu vratiti. Gospodine Lukiću, znali se koje su to firma i pojedinci?
Još nije objavljen konačan spisak svih firmi pojedinaca. Problem je u tome što oni koji su davali iz Bobar banke kredite, to su bili krediti infrastrukture onih koji su na vrhu, u prvom redu predsjednika Republike Milorada Dodika. Znači, nije se mogao iz Bobar banke, ni jedan plasman, a svi su visoko rizični, jer ljudi nisu imali kolateral, on ima kolateral 150.000 maraka, dobije 5 miliona. Razumijete? Znači, to na određen način je bila banka vrha, ajde da kažem SNSD-a, ali vrha stranaka na vlasti, i oni su davali kredite tim svojim poslušnicima, to eliti. Znači, znalo se, nije mogao Gavrilo Bobar ni jedan plasman da da bez odobrenja predsjednika Republike. To pokazuju određena istraživanja. U svakom slučaju, Te banke su bile političke institucije, nisu radile onako kako se radi. Možeš ti dobiti kredit od 5 miliona da daš kolateral od 150 hiljada maraka, a takvih je bilo jako puno.
Gospodine Miljeviću, da li su Dodikovi najbliži saradnici među onima koji su dobijali kredite od Bobar banke?
Pa po informacijama koje su javno dostupne, recimo bivša šefica kabineta gospodina Dodika je na firmu svoju, odnosno svoga muža, dobila kredit. Pošto je gospodin Bobar bio jedan od visokih funkcionera SNSD-a, očito je da je SNSD, a znamo da je SNSD jednako je Milorad Dodik, preko te banke je uslovno rečeno podmirivao pod navodnim znacima svoje kadrove i svoje tajkune, što je onda tu banku dovelo u probleme. Ti problemi su bili u svim revizorskim izvještajima koji su rađeni prethodnih godina, no nažalost Agencija za bankarstvo sve do samog kraja nije smatralo za potrebnim da uopšte interveniše i zato sad imamo tu situaciju gdje je dignuta optužnica u kojoj se nalazi i Agencija za bankarstvo i Investiciono razvojna banka. Tim što Investiciona razvojna banka, pored ovoga što je dokapitalizirala Bobar banku, je tu još po jednom osnovu, a to znači jedan dobar dio tih sumnjivih kredita koji su išli preko Bobar banke, su išli direktno iz fondova Investiciono razvojne banke.
Gospodine Lukiću, koliko je ovim posljednjim aferama oštećena Republika Srpska?
Ako je pitanje samo Bobar banka, još se to ne može da sagleda razmjere, ali negdje po 350 miliona KM procjene su da neće biti uopće naplativo. Problem je tu što se Agencija za osiguranje depozita na nivou države, smatra se da je to upad u neki platni sistem, ajde da kažemo uslovno, Bosni i Hercegovini, kao što je nekad bio Agrokomerc. Znači, svjesno se ide, ako neko stalno govori o Bosni i Hercegovini kao neudrživoj tvorevni državi i ne poštuje državu, kao što recimo radi predsjednik Republike Srpske i tereti tu državu na određen način, ne priznajući institucije, sitve tužilaštva, sudova i tako dalje, onda i takav upad se smatra da je to smišljeno urađeno da bi i oštećene, ajde da kažemo, agencija na nivou BH za 54 miliona KM koje ona morala namiriti za one depozite od 50 hiljada maraka. Znači, to je jedan sistem smišljen. To se ne radi na pamet. To je, ajde da kažemo, upad u sistem, bankarski sistem države Bosne i Hercegovine, koji predsjednik Republike ne prizna.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Lukić, da je ovaj novac nemoguće vratiti?
Kako stvari sad stoje, u Bobar banci osim tih sumnjivih kredita koji su davani politički podobnim, ajte tako da kažem, ono što je interesantno, politički podobnim iz cijele Bosne i Hercegovine, znači ne samo iz Republike Srpske, što samo pokazuje da je kriminalna hobotnica nije podijeljena po nacionalnoj osnovi. Imate recimo da kredit iz Bobar banke u milionskom iznosu gospodinu Lijanoviću, nekoj njegovoj firmi koja je tašna mašna, niti ima ikakve imovine, niti ima ikakve proizvodnje. Ono što je interesantno u svemu ovome da pored tog davanja kredita kod Bobar banke su interesantne još dvije stvari. Jedna stvar je pranje novca preko Crne Gore i preko nekih ruskih banaka. O tome se jako malo priča, ali će vjerovatno kad ovaj postupak krene pred sudom BiH biti više priče. I ono što je možda najinteresantnije je to da je iz trezora Bobar banke jednostavno nestalo 10 miliona maraka gotovine. I postavlja se pitanje kako to Agencija za bankarstvo Republike Srpske u bilo kojoj svojoj redovnoj kontroli nije utvrdila i nije reagovala na taj nedostatak od čak 10 miliona maraka keša. Tako da kad to sve pogledate, onda u stvari vidite da je ta banka bila samo sredstvo kojim su se kriminalne grupe na organizovan način služile da dođu do novca. S obzirom da novac ne može nestati, dobar dio tog novca bi se vjerovatno i mogao naći gdje, međutim to će biti jako dugotrajan proces, to je posao za vrlo specijalizovanu ekipu, a da li takva ekipa za praćenje traga novca po svijetu postoji na nivou SIPE ili tužilaštva BiH, ja to stvarno ne znam.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su vrh Republike Srpske i Milorad Dodik umešani u velike korupcionaške afere u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Slobodan Lukić i Damir Miljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lukiću, mislite li vi da je dio tog novca koji je opljačkan iz Bobar banke, da je završio negdje na računima u offshore kompanijama u svijetu?
Pa sigurno da je dio novca završio offshore kompanijama, ali ovo bi samo htio da pojasnim što je gospodin Miljević rekao. Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo financija, prije propasti Bobar banke povukla svoje depozite preko 30 miliona. Znači da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Ministarstvo financija vrlo dobro znalo šta se dešava u Bobar banci. Na jednom primjeru, evo što je gospodin Miljević rekao, bliska saradnica recimo predsjednika Republike dobija visoko rizični kredit od 5 miliona, a stavlja pod hipoteku, ajde da kažemo, kolaterali koje je zanemarljiv za takav kredit. Poslije toga, to je neprimjeren, jednostavno ne može nikako se objasniti, da Vlada Republike Srpske na upozorenje Gavrila Bobara da ne može da se daju više takvi visokorizični krediti, za taj kredit od saradnice gospodina Dodika vrši se dokapitalizacija Bobar banke sa 5 miliona, da bi se pokrio taj kredit. Znači da se tu radi o masa kriminalnih radnji i da je u to uključen, odnosno znali su i Agencija za bankarstvo, ali treba znati da institucije Republike Srpske, uključujući kad je u pitanju bankarski sektor, oni su pod potpunom kontrolom vrha SNSD-a, odnosno onih koji su na vlasti u prvom redu predsjednika Republike. Moje informacije govori da nijedan visokorizični, ponavljam ponovo, kredit iz Bobar banke, a svi su skoro bili visokorizični, nije se smio plasirati bez odobrenja predsjednika Republike. E to je problem.
Samo da preciziramo, znači da je to novac od poreskih obveznika uplaćen Bobar banci da bi Dodikova saradnica mogla da dobije kredit od 5 miliona.
Upravo tako.
Gospodine Miljeviću, da li će građani koji su držali novac u Bobar banci ostati bez svojih para?
Pa oni građani koji su držali ispod 50.000 konvertibilnih maraka, njihova potraživanja je pokrila Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Ukoliko su držali preko 50.000 konvertibilnih maraka, tu razliku će se pokušati nadoknaditi u stečajnom postupku, ali to je sad odgovor na ono pitanje da li se može ući u trag novcu koji je međuvremenu nestao iz Bobar banke. Po onome kako se do sada radilo, ja nisam baš veliki optimista da će dobar dio novca toga biti vraćen. Sve će zavisiti od toga na koji način će se tužilaštvo postaviti prema tom predmetu i kako će sud na to što je tužilaštvo radilo da reaguje.
Gospodine Lukiću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je stao u zaštitu onih koji su umešani u ove afere i koje je Agencija za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila. On je rekao da je to obračun sa Republikom Srpskom.
To što priča predsjednik Republike, to su priče za malu djecu. Oni koji se bave s tim, oni vrlo dobro znaju da je taj obim korupcije potpuno razorio Republiku Srpsku. Znate, i ne znam šta bi on drugo rekao, jer one nisu radile na svoju ruku. Znači, i one u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske i u IRB-u gdje je plaćeno jako puno sredstava i preko Bobar banke i preko Balkan Investment banke, pa najbliži rođaci Dodikovi su preko Balkan Investment banke dobili kredite. Prema tome, on mora da stane u zaštitu zato što je on učesnik u tom svemu. To će se pokazati. Mi imamo jedan kontinuitet krize, ovo je sad kulminiralo jer su novci oprani. Mi smo faktički izvukli u Republici Srpskoj 98. 50 milijardi KM-ova, odnosno 25 milijardi evra, a federacija 80, odnosno 40 milijardi evra. Kako je to trošeno, nenamjenski, vjerovatno, pravno, izvlačeno, koliko ljudi imaju stanova, gdje su kuke, gdje jahte usidrene, gdje su vile, znači radi se ogromnim sredstvima i mislim da je Republika Srpska, jer sad je tema Republika Srpska, mislim da je dovedena pred bankrot. Ogromna su sredstva izvučena, ovo što mi pričamo, to je samo vrh ledenog brega. Ali je sistem pokvarenog društva, veliki broj ljudi je uvučen u sitnu korupciju, a oni koji su na ljestvici gore vlasti, najviši, oni su najkorumpiraniji, dugovi poreskoj, inače unutrašnji dugovi. Pa to je zaprepašćujuće da imate 4 milijarde duga, a ti dužnici su velikim dijelom oni koji pripada infrastrukturi vrha vlasti. Oni blokiraju opštinu Trebinje ili Srbac ili ne znam ko za neke sitne pare poreska uprava, a neće da tuži ili da ugoni dug od 4 milijarde, a tu su u prvom redu oni koji su na vlasti.
Gospodine Miljeviću, tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv Milorada Dodika zbog načina kako je u Beogradu kupio vilu vrednu 750.000 eura koju sada izdaje. Sumnja se da je vilu kupio za gotovinu, a da je godinu dana kasnije potpisao ugovor o kreditu sa Pavlović bankom, što Dodik demantuje.
Činjenica je da je gospodin Dodik pokrenuo priču o davanju kredita tek onda kada su se javno postavila pitanja, ok, dobro, vi ste kupili vilu u Beogradu, odakle vam pare? I onda se išlo na varijantu da se na neki način preko Pavlović banke taj novac kojim je plaćena vila pokrije, pa je onda ko biva uziman kredit od Pavlović banke. Vidjet ćemo šta će istraga tu da pokaže, bilo da je uzet fiktivni kredit, bilo da nije uzet fiktivni kredit, postavlja se jedno ozbiljno pitanje, a što je otplatu tog kredita, koji je na ime Milorada Dodika, vršio šef filijara je Pavlović banke u Bijeljini, jer uplatnice koje su javno dostupne, vidi se da je osoba koja nema nikakve veze sa Miloradom Dodikom uplaćivala novac za kredit Milorada Dodika. I to je već sasvim dovoljno da svi dobiju ogroman upitnik nad glavom i da se postavi normalno pitanje da tu nešto nije u redu.
Prilikom pretresa Pavlović banke, istražitelji nisu našli ugovor o kreditu koji je dodeljen Dodiku. Dodik je u prvo vrijeme ćutao, pa je onda na konferenciji za štampu rekao da je u svojoj arhivi pronašao taj ugovor i pokazao ga novinarima. Gospodine Lukiću, kako je moguće da banka nema kopiju ugovora o tako velikom kreditu?
Ugovor ne može biti zato što se Dodik 2007. Dodik kupio za gotovinu vilu u Beogradu, a 2008. od maj-juni pojavljuje se, jer je vidio, počelo se oko toga voditi istraga i onda je on skopio ugovor sa Pavlovićem bankom godinu dana kasnije. Mislim, to zapetljavanje, nema ugovora, pa normalno da nema 2007. zato što je za gotovinu kupio. Sad kako je za godinu dana pokušava da se napravi ugovor, da se krije, da je to su manipulacije i mislim da to govori stepen korumpiranosti kompletnog društva, ali i vrha entiteta i koji ljudi, koji profil ljudi su stalno čelo entiteta i naroda i koga vodi sa kojim stepenom korupcije.
Gospodine Miljeviću, pre 7 godina investiciono razvojna banka dala je 3 miliona bosanskih maraka, a to je oko 1,5 milijuna evra, jednoj firmi čiji je suvlasnik Dodikov sin. Dodik je to javno branio rečima: ponosan sam na svog sina i posao kojim se bavi. Gospodine Miljeviću, da li je iko ikada istraživao kako je Dodikov sin potrošio taj novac?
Koliko ja raspolažem informacijama, nije istraživano oko toga. Ono što je ozbiljan problem tu je to što u to vrijeme kada je odobravan taj kredit, Milorad Dodik je bio predsjednik Vlade Republike Srpske, samim tim je bio i predsjednik Skupštine investiciono-razvojne banke i tu se radi o, što bi bankari rekli, o davanju kredita povezanim licima. I davanje kredita povezanim licima po bankarskim propisima nije zabranjeno, ali mora biti javno i transparentno. Ono što je suštinski problem je to kud baš Milorad Dodik potrča da tako veliki kredit dadne svom sinu. I to je u suštini više moralno pitanje za predsjednika Dodika nego što je zakonsko pitanje da li može ili ne može. Ono što je možda veći problem je u tome što se niko poslije toga nije bavio da li je taj novac utrošen namjenski ili nije. I ono što je možda najveći problem je to što otplata tog kredita nije počela na vrijeme, pa investiciono razvojna banka produžila grace period, odnosno period nevraćanja tog kredita sinu Milorada Dodika na još godinu dana. Sve to govori da ni tu nisu neka, ajte, uslovno da kažem, čista posla.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su vrh Republike Srpske i Milorad Dodik umešani u velike korupcionaške afere u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Slobodan Lukić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lukiću, da li vi znate da li je iko istraživao kako je Dodikov sin potrošio taj novac?
Ja sam nešto radio na tome. IRB je plasirao preko Balkan Investment banke sredstva iz kojih sredstava je Dodikov sin dobio 3 miliona. Jedno vrijeme je bila pomama za kupovinom zemljišta, privatizacija poljoprivrednih dobara, voćnjaka, zadruga i tako dalje. I to je otišlo u uskom krugu rodine, prijatelja, tajkuna i tako dalje. Oni su čak u Ministarstvu poljoprivrede donijeli određene pravilnike o posticajima. Posticaji su bili po hektaru zemlje, po posađenoj voći i tako dalje. Tako da su veliki posticaji bili jedno vrijeme, jedne godine je bilo 40 miliona. Tako da su oni koji su bliski bili gore vrh vlasti, oni su faktički otplaćivali kredit iz tih posticaja. Znači, vlast se brinula gdje god se pojave određena sredstva, kako ta sredstva usmjeriti određenim grupama, pojedincima i tako dalje. I određenoj infrastrukturi koja se nalazi oko vlasti. Ne vjerujem da je to namjenski trošeno, išlo je to na ruku tim ljudima koji su došli do zemljišta, a sin je dobio zemljište, voćanke i tako dalje. To je malo veća priča. Znate, teško je doći do svih podataka, ali je za mene nemoralno, bahato, primitivno da ti svom sinu daješ, a imaš vrijednosti koliko god hoćeš, tu nikakve nema mjere više. Sistem vrijednosti je potpuno razoren, nema vrijednosti, nikakvih. Znači sve je dozvoljeno, sve je moguće, ja ne razumijem kako možeš ti da na takav način poreski obvezi kao tog naplaćenog naroda koji ima penzije 260 maraka, 130 evra, da se na takav bahat način jedna struktura bogati. To je 200 porodica koja je uzela taj novac. I zna se to. Vama se kod privatizacije pojavi 11 ljudi na 570 privatizacija. Znači, sve se radi smišljeno, ne radi se ništa slučajno. Nego gdje se god pojavljuje novac, pokušava se napraviti sistem da se taj novac izvuče i usmjeri prema određenim licima ili grupama ili toj infrastrukturi koja je postavljena oko vrha vlasti.
Gospodin Lukić govori o 200 porodica. Gospodine Miljeviću, znači to su oni u vrhu koji su privilegovani?
Da, to je inače klasična situacija u Bosni i Hercegovini za razliku od normalnih zemalja gdje privrednici upravljaju politikom, ovdje političke partije, porodične kaste i interesne grupe imaju svoje tajkune. Dok se u svijetu politika prilagođava ekonomskim interesima, ovdje se ekonomski interesi prilagođavaju interesima vrhova političkih partija, pa tako imamo situaciju da ne možete baš reći ni za jednog političara u Bosni i Hercegovini koji je bilo kada u prethodnih 20 godina bio na vlasti, da nije izašao sa pozicije vlasti puno bogatiji nego što je ušao na funkciju koju je obavljao.
Gospodine Miljeviću, mislite li da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine istragu o Dodikovom kreditu dovesti do kraja? Jer ja se sećam, pre 7 godina je bila pokrenuta istraga protiv Dodika i 6 entitetskih funkcionera zbog sumnje da je bilo financijskih malverzacija prilikom izgradnje zgrade Vlade Republike Srpske i deonice puta Gradiška Banja Luka, ali je istraga obustavljena. Doduše, tada je istragu vodilo tužilaštvo Republike Srpske i ona je obustavilo.
Znate šta, ono što se dešavalo te godine je bilo ono što Milorad Dodik pokušava sad da postigne. U tom periodu Milorad Dodik je prijetio referendumom, prijetio odcjepljenjem Republike Srpske, dolazili su evropski predstavnici ovdje i onda se nagodilo, što ja smatram ogromnom greškom međunarodne zajednice, da se optužnica spusti na nivo Republike Srpske i ona je završila u specijalnom tužilaštvu, a specijalno tužilaštvo je reklo u ekspresnom roku da nema ništa od toga. Onda je pokrenut takozvani čuveni strukturni dijalog oko pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Sad imamo opet istu situaciju, opet se pojavile optužnice protiv gospodina Dodika. U toj situaciji on opet pokušava da istim metodom od međunarodne zajednice dobije dogovor da se te optužnice vrate u Republiku Srpsku, a da on onda postane pod navodnim znacima kooperativan prema evropskom putu Bosne i Hercegovine i prema međunarodnoj zajednici. Ono što se ja nadam je da ovaj put međunarodna zajednica neće pristati na takav deal sa Miloradom Dodikom i da će ove optužnice, ne samo protiv Milorada Dodika, nego protiv čitave ove strukture koja je na vlasti ovdje, da će biti procesuirane.
Gospodine Lukiću, kako je vaše mišljenje? Da li će tužilaštvo Bosne i Hercegovine istragu o Dodikovom kreditu dovesti do kraja ili će se sve završiti kao kada je vođena istraga prije 7 godina?
Ja mislim da se neće sad završiti na tome, zato što po mojim informacijama je otvoreno 34 predmeta na određen način, u sva 34 predmeta se negdje nalazi i predsjednik Republike Srpske. I nije to samo pitanje vile u Beogradu, nego to je daleko složenije zato što je jako puno novca tu u igri. Ja znam da su i Nijemci i Amerikanci dali podršku i tužilaštvu i SIPI da se sad mora ta korupcija, jer ona je dovela u pitanje Bosnu i Hercegovinu. Jer ovo što moj kolega Miljević kaže, što dode kralji, to je praktički sve dolazi u obzir, ali da se izbjegne krivični progon za ono što je rađeno. To je suština sve politike sada predsjednika Republike Srpske. Nema druge politike, znači sve se može dogovoriti. Razumijete, to je ta priča, dovodi se u pitanje sud i SIPA i nadležnost suda tužilaštva na području Republike Srpske. Sva politika koja se sad vodi ide u tom pravcu. Da se pokuša uz pomoć Dragana Čovića i drugih da se pokuša na neki način iskompromitovati ti organi, da ne bude sada strane sudije u sudu BiH, onda bi bio problem uopšte suđenja. Tu nema neke strategije dugoročne, nego je to jedna grčevita borba da se izbjegne krivični progon. Postoje određene informacije da se pokušava pregovarati o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO, ima i tu indicija i tako dalje i tako dalje. Mislim da ovaj put ne postoje ni teoretske šanse da se izbjegne to i da se ne procesuiraju, oni ne u pitanju samo Republika Srpska, nego mislim da će doći na red i ključni funkcioneri u federaciji, pa i u onoj, uslovno kažemo, Herceg-Bosni.
I na kraju, gospodine Miljeviću, da li ove velike afere ozbiljno ugrožavaju Milorada Dodika? Da li je to najozbiljniji izazov pred kojim se on do sada našao?
Milorad Dodik ima 2 osnovna izazova pred kojim se našao. Jedan su ove afere i istrage koje se vode ili protiv njega ili protiv njegovih najbližih saradnika. I drugi veliki izazov je rezultat svih tih njihovih afera u zadnjih 10 godina, a to je vrlo kritična ekonomska i socijalna situacija u Republici Srpskoj i prazni budžeti. I to je sad sa njegovog stanovišta odsudna bitka, s tim što njega više interesuje kako će on lično proći u tom svemu, nego što ga interesuje kako će proći građani Republike Srpske.
Gospodine Lukiću, po vama, može li Milorad Dodik preživjeti ove velike korupcionaške afere?
Ja mislim da ne može nikako preživjeti. Ne može zato što Republika Srpska potpuno razorena, znači i financijski i ekonomski, i ovo kako narod kaže, zobnica je prazna, to je sada došlo do kraja. Mislim da veliku zaslugu on i strukture na čije on čelu stoji su odgovorne za kolas Republike Srpske, koji je sad daleko loši dio BiH, a on je znao često da kaže kako je to bolji dio Bosne i Hercegovine. Ja u to ne vjerujem apsolutno da postoji i pola posto da se ne procesuira ne samo on, nego sva kriminalna infrastruktura, i ne samo da se tu zaustavi u Republici Srpskoj, nego da se, s obzirom da je u federaciji ogromna sredstva izvučena, plasirana i tako dalje. Došlo je vrijeme da se računi polažu. Ja smatram da prvo treba da polaže račun Milorad Dodik.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Lukiću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili 2 ekonomska analitičara iz Banja Luke, Slobodan Lukić i Damir Miljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.